Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ យប់ ថ្ងៃ ពុធ ទី 14 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018 នេះ ខ្ញុំ ជឹង ពូជិន និង សហការី VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី1
ចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនឡើងដល់48នាក់ហើយក្នុងភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងប្រកាសសាក្រមនៅថ្ងៃសុក្រប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលនៅរស់រានមានជីវិត2នាក
់សមាគមអាស៊ានអំពាវនាវឲ្យមានឯកភាពនៅពេលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសចិនន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថេរីសាមេស្វាស្វែងរកការយល់ព្រមពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅខ្មែរ4រូបរងរបួសក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅមូលដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងថា
អ្នកដែលរបួសស្រាលនោះគឺកំពុងតែព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកម្រិត1របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅម៉ាលីនោះរបួសធ្ងន់នៅទីពេទ្យចិនយើងកាន់មានជំនួយពីគណៈជាបាឡៃខាងតាមនឹងក៏បានធ្វើម្លឹងណា
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីបន្តឌឺដងដាក់គ្នារឿងសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសរបស់ VOA ក្នុងគម្របខួប1ឆ្នាំនៃការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់ស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងពួកគេសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណក្រុមអ្នករុករកនៅក្នុងរដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញសាកសពថែមទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃមានការបំផ្លិចបំផ្លាញច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិនៃរដ្ឋនេះដែលបានបណ្តាលឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនឡើងដល់48នាក់ហើយក្រុមអ្នករុករកដែលធ្វើការជាមួយឆ្កែស្វែងរកសាកសពនិងប្រព័ន្ធវិភាគ DNA ឆាប់រហ័សនៅខាងក្នុងនិងនៅជុំវិញទីក្រុង Paradise ដែលជាក្រុងមួយមានប្រជារាស្ត្រ 27,000 នាក់ដែលនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃមានភ្លើងឆេះព្រៃយ៉ាងលឿនមួយដែលបានបំផ្លាញផ្ទះជាង 7,000 ខ្នងអង្គការធំបាននិយាយថានៅមានមនុស្សជាង200នាក់ទៀតនៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយនៅពេលដែលការរុករកនៅតែមានធ្វើតទៅទៀតហើយអគ្គីភ័យនេះបានឆេះរាលដាលទៅខាងជើងនិងខាងកើតទីក្រុង Paradise លោក Cory Homier មេប៉ូលីសស្រុក Butte បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាសាកសពមនុស្ស6នាក់បានត្រូវរកឃើញកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ
សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងរៀបចំប្រកាសសារក្រមប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលនៅរស់រានមានជីវិត2នាក់គឺនួនជានិងខៀវសំផននៅថ្ងៃសុក្រទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ក្រោយពេលដែលបញ្ចប់ដំណើរការជំនុំជម្រះទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននិងការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសាលាក្តីជន់ជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2មាននួនជាអាយុ91ឆ្នាំបងធំទី2និងខៀវសំផនអាយុ86ឆ្នាំជាប្រមុខរដ្ឋដែលត្រូវជាប់ចោទពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍លើជនជាតិចាមនៅវៀតណាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅក្នុងទសវត្ស1970សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកាត់ទោសជនជាប់ចោទទាំងពីរឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតរួចហើយពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1របបខ្មែរក្រហមដែលដឹកនាំដោយប៉ុលពតត្រូវគេស្ដីបន្ទោសថាបានកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ជាង1,700,000នាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ1975និង79
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសសិង្ហបុរីបានសុំដល់ពួកមេដឹកនាំក្នុងតំបន់ដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលក្នុងតំបន់មួយឲ្យរួមរងគ្នាហើយបានប្រមានប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីនិងបតដ្ឋានអន្តរជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសៀនឡុងនៃប្រទេសសិង្ហបុរីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំសន្និសីទកំពូលទី33នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាសមាគមអាស៊ាននឹងការប្រជុំមានការពាក់ព័ន្ធឯទៀតថាប្រព័ន្ធពហុភាគីបែបសេរីបើកចំហនឹងផ្អែកលើបទនឹងផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានការលូតលាស់និងស្ថិរភាពរបស់សមាគមអាស៊ានកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហាលោកលីសិនឡុងបានប្រមាណថាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើពិភពលោកនឹងមានបទបញ្ញត្តិនិងបទដ្ឋានថ្មីនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិឬមួយក៏របៀបរៀបរយអន្តរជាតិនឹងត្រូវបំបែកជាប្លុកប្រជែងគ្នាលោកលីបានសុំដល់ប្រទេសទាំង10ជាសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ានឲ្យនៅតែរួមរងគ្នាហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ដែរថាដោយសារមានបញ្ហានានាដូចជាភាពមិនទៀងទាត់ខាងពាណិជ្ជកម្មនិងការបង្អាក់ខាងបច្ចេកវិទ្យាជាដើមនៅពេលនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីមានភាពជាមិនទាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស
់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេសគឺលោកស្រី Theresa May ទំនងជាប្រឈមមុខនឹងការលបងពិសោធន៍នៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលលោកស្រីព្យាយាមសុំឲ្យមានការគាំទ្រពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកស្រីចំពោះសេចក្តីព្រាងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទៅលើលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបក្រុមអ្នកចរចាមកពីប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីមានការចរចាគ្នារយៈពេលវែងតែបញ្ហាលំអិតមិនត្រូវគេបង្ហាញឲ្យដឹងជាសាធារណៈទេលោកស្រីមេចាំបាច់ត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកស្រីឲ្យគាំទ្រដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវការការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាអង់គ្លេសនៅពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែកិច្ចចរចាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេនៅពេលដែលមានសម្ដែងជំទាស់នៅក្នុងចំណោមសមាជិកសភាលោកស្រីមេព្យាយាមធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទោះជាអង់គ្លេសត្រូវចាកចេញពីអឺរ៉ុបជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2019ក្តី
នៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បានការពារសេចក្តីសម្រេចមួយក្នុងការបញ្ឈប់ការវាយប្រហារទៅលើតំបន់ Gaza Stripនៅក្រៅពួកហាម៉ាស់ដែលគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាបានយល់ព្រមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលត្រូវសម្របសម្រួលដោយប្រទេសអេហ្ស៊ីបកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាដល់ប្រឡាយ 3-4 ថ្ងៃរវាងភាគីទាំងពីរលោក Netanyahu បាននិយាយថាពួកសត្រូវរបស់យើងអង្វ័រសំទោសពួកសត្រូវរបស់យើងបានសុំអង្វ័រឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមួយហើយពួកគេដឹងថាពីព្រោះហេតុអ្វីអ៊ីស្រាអែលខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោក Netanyahu និងជនឯទៀតក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានរិះគន់ដល់ចំណាត់ការនេះដោយពួកគេចង់ឲ្យកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលធ្វើការតបតខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងពួក Hamas ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ Gaza បានបាញ់រ៉ុកកែតនិងកំភ្លើងត្បាល់460គ្រាប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបណ្ដាលឲ្យមានការវាយប្រហារសង្ស្រឹកតាមអាកាសពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងទីដៅចំនួន160នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបាននាំឲ្យជនសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីន5នាក់និងមនុស្ស2នាក់ទៀតស្លាប់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយរុកកាត់មួយចំណែកឯប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែល3នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសផងដែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានខ្មែរ4រូបរងរបួសក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអាតឃាតនៅមូលដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីបន្តឌឺដងដាក់គ្នារឿងសេរីភាពរបស់លោកគឹមសុខាអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រុងកាត់បន្ថយការស្លាប់ដោយសារការបំពុលបរិយាកាសឲ្យបាន 2-3 នៅត្រឹមឆ្នាំ2030ខាងមុខហើយនៅក្នុងការផ្សាយ របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានកិច្ចសម្ភាសរបស់ VOA ក្នុងគម្រប់ខួប100សំទុះមួយឆ្នាំនៃការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់ស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងពួកគេអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរ4នាក់ដែលបម្រើការងារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិរងរបួសដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេស Mali អ្នកទាំង4ដែលម្នាក់រងរបួសធ្ងន់និង3នាក់ទៀតរងរបួសសាហាវគឺជាមន្ត្រីបម្រើការក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាកងទ័ពមុខឃាវនោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរ4នាក់ដែលបម្រើការងារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយក្នុងមូលដ្ឋានមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេស Mali នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់ថានៅយប់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាម៉ោងនៅប្រទេស Mali ត្រូវនឹងព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាម៉ោងនៅកម្ពុជាមានករណីបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយបង្កឡើងដោយក្រុមភេរវកបាក់រយន្តមួយគ្រឿងចូលទីតាំងប្រតិបត្តិការមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតំបន់កៅប្រទេស Mali សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាហេតុការណ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យភេរវកម្នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពបំផ្ទុះគ្រាប់បែកស្លាប់នៅនឹងកន្លែងនិងបាត់បង់ជីវិតជនជាតិ Mali 2នាក់ព្រមទាំងមានអ្នករបួស14នាក់ដែលក្នុងនោះក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរដែលបម្រើការងារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន4នាក់ផងដែរម្នាក់រងរបួសធ្ងន់និង3នាក់ទៀតរបួសស្រាលចំណែកកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាទាហានមុខខៀវដែលបំពេញបេសកកម្មនៅតំបន់នោះមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដោយហេតុការណ៍ខាងលើទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដាលបន្ថែមថាជនរងគ្រោះដែលជាជនជាតិខ្មែររងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកម្រិត2ក្នុងប្រទេស Mali ចំណែក3រូបទៀតដែលរងរបួសស្រាលត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្បែរកន្លែងកើតហេតុលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំង4រូបដែលរងរបួសជាអ្នកធ្វើការឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីនោះមិនមែនជាទាហានមុខខៀវនោះទេ
គាត់មិនមែនជាក្របខ័ណ្ឌរបស់ខ្មែរយើងទេជាក្របខ័ណ្ឌដែលគាត់ចូលធ្វើការបម្រើជាតិក្នុងកិច្ចសន្យារបស់មួយនឹង UN ជាអ្នកបោកប្រែអ្នកបើកឡានអីចឹងទៅ
អាដាមមានជឿទេថាពួកគាត់អាចនឹងបញ្ជូនមកខ្មែរវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចអាដាម
អ្នកដែលរបួសស្រាលហ្នឹងគឺកំពុងតែព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកម្រិត1របស់អង្គការសុខាភិបាលយើងនៅម៉ាលីហ្នឹងរបួសធ្ងន់នៅទីពេទ្យចិនយើងកាន់មានបញ្ជូនមកទីពួកគាត់នៅព្យាបាលឡើយចឹងតែក៏បានទៅម្ដងណា
បើតាមលោកឈុំសុជាតិបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមកងទ័ពទាហានមុខខៀវកម្ពុជាដែលកំពុងបម្រើការងារនៅប្រទេសម៉ាលីធ្លាប់ទទួលរងការវាយប្រហារចំនួន4លើករួចមកហើយប៉ុន្តែលោកថាมันមានអ្នករងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេនៅដើមខែវិច្ឆិកានេះកម្ពុជាទើបបញ្ជូនទាហានមុខខៀវចំនួន216អ្នកបន្ថែមទៀតទៅចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពក្រោមស្លាកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកាលពីសប្តាហ៍មុនកងវិស្វកម្មលេខ954ចំនួន216នាក់ដែលត្រូវបញ្ចប់បេសកកម្មពីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងកងរាជអាវុធហត្ថលេខ618ចំនួន73នាក់ពីសាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងក៏ទៅធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តន៍មកកម្ពុជាវិញផងដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកកម្ពុជាបានបញ្ជូនទ័ពមុខខៀវចំនួនជាង5000នាក់ចូលរួមបេសកកម្មនៅប្រទេសចំនួន8រួមមានលីបង់ម៉ាលីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងប្រទេសឆាតកងទ័ពមុខខៀវដែលបញ្ជូនពីកម្ពុជាមានភារកិច្ចផ្តោតលើការដោះមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះការសាងសង់ប្រលានយន្តហោះការធ្វើផ្លូវគមនាគមន៍និងការធ្វើការងារមនុស្សធម៌ជាដើមក្នុងចំណោមកងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាជាង5000នាក់នោះមានកងទ័ពកម្ពុជាចំនួន5នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងបេសកកម្មនោះក្នុងនោះមានម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់និង4នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារអំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលសម្រាប់កងទ័ពដែលបាត់បង់ជីវិតដោយសារការបាញ់ប្រហារក្នុងបេសកកម្មនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់សំណងទៅឲ្យគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះក្នុងមួយគ្រួសារចំនួន70,000ដុល្លាររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
វោហាសាសរឿងភ្នាល់គ្នារវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីជុំវិញសេរីភាពរបស់លោកគឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយនៅថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីបានហៅលោកហ៊ុនសែនថាជាជនកំសាកនិងមានស្មារតីមិនទទួលខុសត្រូវចំណែកលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមេធាវីរបស់លោកឲ្យរៀបចំផុសតាំងតាមច្បាប់តែលោកមិនបញ្ជាក់ថានឹងមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ឬយ៉ាងណានោះទេលោកហ៊ុនរស្មីនៅ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានគេរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុនបានបន្តឌឺដងដាក់គ្នាលើសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាដែលជាដៃគូនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីដែលហៅលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះថាជាជនកំសាកញីការឌឺដងរវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងពីររូបទៅលើសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាកើតមានឡើងក្នុងស្ថានភាពដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងរៀបចំនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្ម EBA នេះគ្របដណ្ដប់លើការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេររបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាង 46% ការចំអករបស់លោកសំមង្ស៊ីដែលថាលោកហ៊ុនសែនជាបុគ្គលកំសាកញីនោះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលមានការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយថាលោកសំរងស៊ីកំពុងដាក់អន្ទាក់រូបលោកឲ្យធ្លាក់ក្នុងការភ្នាល់ទៅលើការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ស្រង់ប្រសាសន៍ដើមរបស់លោកក្នុងនៃដើមថាយោងតាមច្បាប់ជាធរមានទោះ1000ឆ្នាំទៀតក៏មិនអាចកើតបានដែរសម្រាប់ការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដែលមិនមានទោសឬតុលាការមិនទាន់កាត់ឲ្យមានទោសឬកាត់ហើយតែសាលក្រមមិនទាន់ចូលជាស្ថាពរកំថាឡើយត្រឹមសេះដូសណែងតែមនុស្សដែលចូលចិត្តវាយប្រហារខ្ញុំគេអត់ចេះស្ដាប់និងសិក្សាពីសម្ដីដែលបង្កប់ដោយនៃនយោបាយនិងផ្លូវច្បាប់ដែលខ្ញុំបាននិយាយនោះទេដូចនេះទើបគេរៀបអន្ទាក់ដាក់ខ្ញុំពេលនេះគេដើរជន់អន្ទាក់ខ្លួនឯងហើយដោយសារការភ្នាល់លើកនេះជាការភ្នាល់ដាក់ជីវិតនយោបាយដែលអ្នកបបួលខ្ញុំភ្នាល់គឺជាជនពាលខាងនយោបាយដូចនេះតម្រូវឲ្យខ្ញុំត្រូវមានភ័ស្តុតាងនិងសូមស្នើឲ្យមេធាវីខ្ញុំរក្សាទុកភ័ស្តុតាងនេះតាមផ្លូវច្បាប់លោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News តាមនៃដើមបន្ថែមថាក្រុមអ្នកច្បាប់និងមេធាវីដែលគ្រប់គ្រងជនពាលខាងនយោបាយត្រូវរៀនស្ដាប់សម្ដីរបស់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់មុនធ្វើការបកស្រាយទាំងមិនដឹងខ្យល់អីអ្នកឯងមិនត្រឹមតែខ្វះសមត្ថភាពផ្នែកផ្លូវច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាបុគ្គលគ្មានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្ដាប់យល់និងវិភាគឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅភាសារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅមុនពេលលោកហ៊ុនសែនធ្វើការចោទប្រកាន់ថាលោកសំរងស៊ីដែលជាគូប្រជែងនយោបាយដ៏សំខាន់របស់លោកបានរៀបចំអន្ទាក់ដាក់រូបលោកនោះអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានប្រើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះដោយបានចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនមានស្មារតីមិននឹងណោនិងមិនមានការទទួលខុសត្រូវលោកសំរងស៊ីបានរសេរក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានេះតាមន័យដើមថាក្រោយពីហ៊ុនសែនបានសារភាពថាខ្ញុំបានរុញគាត់ឲ្យផ្ទប់ជញ្ជាំងហើយបង្ខំគាត់ព្រមទាំងធ្វើឲ្យគាត់គ្មានជម្រើសក្នុងការទទួលព្រមភ្នាល់ជាមួយខ្ញុំពីព្រោះគាត់មិនចង់ឲ្យគេថាគាត់កំសាកញីយើងឃើញច្បាស់ហើយនៅពេលនេះថាហ៊ុនសែនជាមនុស្សមានចរិតដូចកូនក្មេងគឺមិនមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវទេហើយមិនស័ក្តិសមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយក្នុងការអធិប្បាយរបស់លោកប្រជានិងលោកហ៊ុនសែនអំពីការភ្នាល់លើសេរីភាពរបស់លោកកំសិខាដដាលនោះលោកសំរងស៊ីក៏បានទាញយកសម្រង់សម្ដីរបស់លោកពីសារព័ត៌មាន Asia Times ដែលលើកឡើងពីការរិះគន់នានាចំពោះការដែលលោកបានបបួលលោកហ៊ុនសែនមកភ្នាល់ទៅលើលទ្ធភាពនៃការដោះលែងលោកកំសិខាដែលលោកសំរងស៊ីស្មានជាមុនថាអាចនឹងកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឬយ៉ាងយូរបំផុតនោះគឺនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019នោះអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានសរសេរតាមន័យដើមថាអ្នកដែលតិទៀនខ្ញុំពីរឿងភ្នាល់ជាមួយហ៊ុនសែននេះជាមនុស្សមួយក្តាប់តូចទេដែលបានប្រតិកម្មឆាប់ពេកពីព្រោះពួកគេមិនទាន់យល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីការភ្នាល់នេះព ួកគេជាក្រុមឯកោដូច្នេះមិនអាចគិតគូរស៊ីជម្រៅហើយក៏មិនអាចក្តាប់ស្ថានភាពបានពេញលេញឡើយលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់របស់លោកលោកបានសរសេរបន្ថែមថាហ៊ុនសែនបានធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់របស់ខ្ញុំពីព្រោះគាត់បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ដោយខ្លួនគាត់ថាគាត់ជាជនផ្ដាច់ការដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយក្រោយពេលលោកសំរងស៊ីដែលបបួលលោកហ៊ុនសែនមកភ្នាល់អំពីការដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលពេលនេះកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនោះក្រុមសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាបានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងការភ្នាល់នេះដោយក្រុមសហស្មារក្តីបានបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់ពួកគេថាការដោះលែងឬការលើកលែងបទចោទប្រកាន់ដើម្បីឯកឧត្តមកឹមសុខាមានសេរីភាពវិញគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការមិនស្ថិតក្រោមល្បែងភ្នាល់គ្នានេះទេផ្ទុយទៅវិញការភ្នាល់នេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីស៊ើបសួរក្រុមសហមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់តាមនៃដើមថាការយកសេរីភាពជាពិសេសគឺឯកឧត្តមកឹមសុខាដែលជាអ្នកនយោបាយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងនយោបាយជាតិមកភ្នាល់គឺធ្វើឲ្យជាតិកាន់តែបែកបាក់ធ្ងន់ធ្ងរឈឺផ្សាថែមទៀតយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញនយោបាយខ្មែរប្រកាន់នៅគុណធម៌សិលធម៌ជាអ្នកនយោបាយគំរូល្អសម្រាប់ខ្មែរបន្តវេនចំនួនក្រោយៗនិងសូមឲ្យនឹងហេតុតាមបរិយបន្ទូលដល់ត្រឹមត្រូវនៃប្រករណាជាអម្ចាស់ជីវិតតំកល់លើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃយើងកាលពីថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកា2018ដែលបានសូមឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែររួបរួមគ្នាក្រោបដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីជាតិខ្មែរខ្លាំងរឹងមាំអ្នកស្រីមេងសុភារីមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខានៅចំទាស់នឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការភ្នាល់ណាមួយទៅលើសេរីភាពរបស់កូនក្តីគឺលោកកឹមសុខាអ្នកស្រីមេធាវីអះអាងថាក្រុមស្មារក្តីលោកកឹមសុខាក៏មិនមែនជាឧបករណ៍ល្បែងភ្នាល់របស់ក្រុមណានោះទេ
ខ្ញុំមិនមែនជាក្រុមបោដែលគួរទៅតាមមើលក្នុងការចាក់ភ្នាល់ក៏មិនមែនជាបាល់ធ្វើការឲ្យអ្នកណាបោះចុះខ្លាំងណាស់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាប៉ះពាល់ទឹកដល់កូនខ្ញុំហើយមិនតាមប៉ះពាល់ទឹកគ្រីប៉ះពាល់ទៅដល់ទីរបស់តុលាការទៀតផងដូច្នេះហើយខ្ញុំជាមេធាវីដែលខាងពីសិទ្ធដល់ឯកឧត្តមអាយើងខ្ញុំយកថាអ្វីដែលមានការប៉ះពាល់ទៅក្រៃយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំមានសិទ្ធតាមពីអត់ប្រយោជន៍អត់ច្បាស់របស់ខ្លួនឯងខ្ញុំពីគោជាអ្នកពឹងពាក់យើងខ្ញុំសម្រាប់ការពីខ្លួនឯងបុគ្គលឬក៏អាចមកពឹងពាក់យើងខ្ញុំក្នុងការការពីទៅទីគាត់ទេ
តែចិនការចោតប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលថ្លែងតាមអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News អំពីក្រុមអ្នកច្បាប់និងមេធាវីដែលគ្រប់គ្រងជនពាលខាងនយោបាយនោះអ្នកស្រីមេងសុភារីបានលើកឡើងថាក្រុមស្មារក្តីការពារក្តីលោកកឹមសុខាគឺការពារតែក្តីក្តាំឲ្យលោកកឹមសុខាតែប៉ុណ្ណោះហើយថាក្រុមស្មារក្តីមិនដែលស្គាល់ជនពាលខាងនយោបាយណាម្នាក់នោះដែរ VOA ព្យាយាមសំការអធិប្បាយពីលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពតែមិនទាន់អាចតតងបាននៅឡើយនៅថ្ងៃពុធនេះយ៉ាងណាមិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់អ្នកកសែតកំអោយចាប់អារម្មណ៍នឹងពាក្យសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីដែលលោកអះអាងថាកំពុងយកសម្ពាធអន្តរជាតិលើរដ្ឋាភិបាលមកបោកបញ្ឆោតមហាជនខ្មែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះយ៉ាងដូចនេះ
អភិសារនឹងគឺសារដែលសំរងស៊ីចង់ប្រាប់ថាដើម្បីស្អិតភូតធមមហាជននិយាយអំពីអេយ៉ាប់ហើយរដ្ឋភាពរបស់ ABA មកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមកដាក់សម្ពាធណាអានឹងចឹងឯងដូច្នេះមិនមានទេក្នុងសេចក្តីរឿងហ្នឹងគ្មានអ្នកណាមកដាក់សម្ពាធលើតុលាការកម្ពុជាគ្មានអ្នកណាមកអាចដាក់សម្ពាធលើទីស្ថាប័ននយោបាយរដ្ឋត្រីដែលលោកធ្វើការក្នុងកិច្ចការពាក្យទៅគិតបាក់ទុកខ្លួនក្នុងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋអានឹងចឹងឯងដូច្នេះការលើកឡើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយជាពិសេសសំណូមពរសូមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងសូមជាចាប់អារម្មណ៍ដូចជាជាសំណងគឺដែលយករឿងមិនទឹកមកតបតាំងក្នុងសាច់រឿងនឹងដូចជាថារត់ដាក់ពន្ធកម្មដោយសារមិនបោះលែងឈើអេសិនតាអានឹងជាហួសគឺការឲ្យសម័យការប្រកបនេះគឺអត់មានទេបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកឡៅមងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការភ្នាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយលោកសំរងស៊ីគឺជាការភ្នាល់ដែលអសិលធម៌និងមិនសមជាឋានៈដឹកនាំនោះទេលោកបន្ថែមថាតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាស្ថិតក្រោមគំនិតរបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះលោកថាការភ្នាល់នេះក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចរបស់តុលាការផងដែរ មានការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើននៅក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាយកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារនិងដោះលែងពីពន្ធនាគារបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងផ្ទះក្រុមអ្នករិះគន់ទាំងនោះបានទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទលើលោកកឹមសុខាដោយឥតលក្ខខណ្ឌអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលទើបតែបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីនៅកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាពីការឃុំឃាំងដរដ្ឋបတ်និងបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានឆាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់គាត់ដើម្បីធានាពីសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការទទួលបានការកាត់ក្តីប្រកបក្នុងរយៈពេលសមស្របមួយដោយឈរលើការវិយតម្លៃពីភ័ស្តុតាងមួយច្បាស់លាស់និងមានតម្លាភាពឬបើមិនដូច្នេះទេត្រូវទម្លាក់ចោលនៅបទចោតប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អ្នកចូលរួមសន្និសីទសកលលើកដំបូងបង្អស់ស្ដីពីការបំពុលបរិយាកាសរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអនុម័តផែនការមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាសជារៀងរាល់ឆ្នាំការបំពុលបរិយាកាសនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ7លានអ្នកស្លាប់មុនអាយុអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃសន្និសីទនេះពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវលោកហេងរស្មីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចាត់ទុកសន្និសីទនេះថាជាជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមួយដោយបានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានមនុស្សចំនួន900នាក់បានចូលរួមគឺមានចំនួនច្រើនជាងការរំពឹងទុកទ្វេដងជាងនេះទៅទៀតអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសដែលមានសមាជិកចំនួន70ប្រទេសអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានានិងអ្នកចូលរួមដទៃទៀតបានផ្ដាច់ញាដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចាត់វិធានការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាសលោកស្រី Maria Naira នាយកផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនិងបរិស្ថាននៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងដើរតួនាទីនាំមុខគេនៅក្នុងការចាត់វិធានការដោះស្រាយការបំពុលបរិយាកាសដើម្បីឲ្យពិភពលោកមានបរិយាកាសល្អជាងមុនលោកស្រី Maria Naira បានបញ្ជាក់ដូច្នេះថា
WHO has stated the global
ក្នុងនាមជាទីភ្នាក់ងារសុខភាពសកលលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបដិញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយចាប់ផ្ដើមពីការស្នើនៅគោលដៅប្រធានទុកមួយនៃការកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពដែលបណ្ដាលមកពីការបំពុលបរិយាកាសឲ្យបានចំនួន 2/3 នៅត្រឹមឆ្នាំ2030នេះគឺជាការប្រឈមដ៏ធំមួយដែលយើងនឹងអំពាវនាវឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលរួមចំណែកចំពោះបញ្ហានេះ
លោកស្រី Naira បាននិយាយថាការចាត់វិធានការទាន់ពេលវេលាគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅគោលបំណងនេះជាឧទាហរណ៍លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សត្រូវតែឈប់ដុតកាកសំណល់រឹងនិងកាកសំណល់កសិកម្មក៏ដូចជាមិនត្រូវប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលនោះទេលោកស្រីបានបន្ថែមថាប្រជាជននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងនៅតំបន់ផ្សេងទៀតដែលមានប្រជាជនជួបការលំបាកគឺចាំបាច់ត្រូវទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅគោលបំណងនេះលោកស្រី Naira និយាយដូចនេះថា
We need to liberate those 3 billion
យើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្ស 3 ពាន់លាននាក់ដែលសប្តាហ៍នេះនៅតែពឹងផ្អែកលើប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលដើម្បីចម្អិនអាហារឬបំភ្លឺផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈប្រភេទនេះតទៅទៀតយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេនឹងមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ថាមពលដែលមិនបំពុលបរិស្ថានបាន
អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រុងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រព័ន្ធតាមដានមួយដើម្បីតាមដានមើលការបដិញ្ញារបស់បណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមនៅក្នុងគោលបំណងនេះប្រព័ន្ធនេះមានគោលបំណងវាស់វែងដំណើរវិវត្តទៅមុខដែលកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវសុខភាពប្រសើរជាងមុនសម្រាប់មនុស្សរាល់គ្នាដោយការលុបបំបាត់ការបំពុលបរិយាកាសនៅលើព ិភពលោកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ក្នុងគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនៃការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់ស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងពួកគេតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញពួកមេដឹកនាំអាស៊ីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ានៅប្រទេសភូមានិងជម្លោះក្នុងដែនសមុទ្រ
ការលុបចោលកិច្ចចរចារវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងទំនងជាធ្វើឲ្យមានការជាប់គាំងលើបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយជាថ្មីទៀតអំពីការបដិញ្ញាជួយក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ានៅប្រទេសភូមា
ប្រទេសហ្វីជីរៀបចំការបោះឆ្នោតរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រី
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមជញ្ជើញ
អរគុណនៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេស10ក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានពិភាក្សាគ្នាដោយភាគច្រើនអំពីពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃពុធនេះលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence ដែលចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះនៃសមាគមអាស៊ានបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើឲ្យសមុទ្រក្នុងទ្វីបអាស៊ីបើកចំហជាអន្តរជាតិទោះណាជាមានការពង្រឹងកម្លាំងរបស់ប្រទេសចិនក៏ដោយលោកក៏បានស្វាស្វែងរកជំនួយក្នុងការទប់ទល់នឹងមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងការដាក់គំនាបសង្កត់លើអាញាធិបតេយ្យភូមាអំពីការប្រព្រឹត្តទៅលើក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលប្រចាំឆ្នាំនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាសមាគមអាស៊ានពួកប្រមុខរដ្ឋនិងពួកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃពួកប្រទេសជាសមាជិកនៃសមាគមនេះបាននិយាយអំពីជំនួយពេញមួយថ្ងៃនេះជាមួយគ្នានិងជាមួយពួកមន្ត្រីពីប្រទេសធំធំដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោក Pence បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ភាគច្រើននៃកិច្ចចរចារបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយលោកសេអង្សាស៊ូជីមេដឹកនាំភូមានៅថ្ងៃពុធនេះលោក Pence បានសុំរបាយការណ៍មួយអំពីការជឿនលឿនណាមួយអំពីការស្វែងរកកងកម្លាំងយោធាទាំងឡាយណាដែលបានធ្វើទុកបុកម្នេញពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាពួកមនុស្សគ្មានរដ្ឋហើយដែលជាប្រភពមួយនៃចំនួននៅក្នុងប្រទេសភូមាចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970មកលោក Pence បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចង់ឲ្យមានសង្គមស៊ីវិលមួយដែលសម្បូររុងរឿងមានជោគជ័យដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសភូមាជាមួយការមានសារព័ត៌មានសេរីនិងឯករាជ្យផងដែរ
ការលុបចោលកិច្ចចរចាលំដាប់ខ្ពស់ភ្លាមៗរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងទំនងជាធ្វើឲ្យជាប់គាំងកិច្ចចរចារវាងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងក្រុងព្យុងយ៉ាងរឿងការធ្វើឲ្យគ្មាននុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនេះបើតាមការអះអាងឲ្យដឹងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Mike Pompeo គ្រងនឹងជួបជាមួយនឹងលោក Kim Jong Chol នាយករងនៃគណៈកម្មការកណ្ដាលកូរ៉េខាងជើងក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែជំនួបនោះត្រូវបានលុបចោលយ៉ាងតក់ក្រហល់លោកស្រី Nikki Haley អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាក្រុងព្យុងយ៉ាងលុបចោលជំនួបនោះគឺដោយសារថាកិច្ចពិភាក្សារឿងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី2រវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរគឺលោក Donald Trump និងលោក Kim Jong Un នឹងត្រូវកើតឡើងនៅដើមឆ្នាំខាងមុខបន្ទាប់ពីការលុបចោលជំនួបនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថាយើងនឹងរកថ្ងៃជួបគ្នាពេលក្រោយយើងរីករាយជាមួយនឹងបញ្ហាវិវាទរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយយើងមិនប្រញាប់ប្រញាល់ទេហើយអ្វីៗនឹងដំណើរការទៅល្អ
ស សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួននឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីគាំទ្រក្រុមជនអំបូរភៀតតិចរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសភូមាតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងកិច្ចការទូតគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯជំរំមួយដែលទទួលឲ្យក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ារស់នៅក្នុងតំបន់ខុសបាហ្សានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅទីនោះគណៈប្រតិភូនោះបានជួបជាមួយនឹងក្រុមជនភៀសខ្លួនអំបូររ៉ូហីញ៉ានិងពួកមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ផងដែរពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាជាង700,000នាក់បានទៅរស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលរត់គេចខ្លួនចេញពីការបង្ក្រាបដ៏ធំមួយដោយក្រុមយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាកាលពីឆ្នាំទៅមិញពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងតំបន់ដែលក្រុមជនភៀសខ្លួនរុញញ៉ាបានត្រូវរំពឹងថានឹងទៅតាំងទីជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសភូមាមិនស័ក្តិសមជាកន្លែងសម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់ពួកជនទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសភូមាវិញទីលោក Richard Albright ឧបការីរងនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូនេះបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះស្ថានភាពនៅនឹងកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវទន្ទឹងរងចាំទទួលពួកជនភៀសខ្លួនរងអញ្ញាតទាំងនេះមិនស័ក្តិសមឲ្យពួកជនទាំងនេះត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់នោះបានឡើយដោយសារមានស្ថានភាពមិនល្អ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសហ្វីជី Vote Frank Bainim Marama រំពឹងថានឹងក្លាយជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះនៅលើទីប្រជុំកោះភៀកខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Bainim Marama កំពុងស្វាស្វែងរកការបន្តកាន់កាប់អំណាចនៅអាណត្តិទី2ដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំរបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកបានកាន់កាប់អំណាចរយៈពេល12ឆ្នាំដោយអំពើរដ្ឋប្រហារដែលគ្មានការបង្ហូរឈាមលោកទទួលបានគេឈ្មោះល្បីល្បាញដោយការដឹកនាំប្រទេសហ្វីជីឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនឡើងពីភាពអន់ថយសំខាន់បំផុតនោះលោកបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានឈ្មោះនៅក្នុងពិភពលោកថាជាកន្លែងកំសាន្តល្អបំផុតរបស់ក្រុមអ្នកទេសចរលោកបៃនីមម៉ារ៉ាម៉ាក៏បានបង្កើនគេឈ្មោះរបស់លោកផងដែរក្នុងឋានៈជាប្រធានសន្និសីទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬហៅថាCOP23 ដែលលោកបាននាំមុខការពារវិបត្តិនៃប្រជាជាតិតូចៗដែលគម្រាមកំហែងដោយកម្ពស់ទឹកសមុទ្រឡើងខ្ពស់គណៈបករបស់លោកបៃនីមម៉ារ៉ាម៉ា Fiji First Party បានឈ្នះសម្លេងឆ្នោត 59% កាលពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2014
លោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan នៃប្រទេសតូគីនៅតែបន្តដាក់ឲ្យមានគំនិតសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងរយ៉ាតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតស្ដីអំពីការសម្លាប់ការពីខែមុននៃលោក Jamal Khashoggi ដែលជាអ្នកកាសែតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឯស្ថានកុងស៊ុលនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសតូគីកាសែតសាបាដែលលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលតូគីបានផ្សាយនៅក្នុងទំព័រទី1របស់ផងខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅរូបភាព X-ray ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញហឹបរបស់ពួកជនដែលគេសង្ស័យថាជាពួកធ្វើឃាតកម្មលើអ្នកកសាររូបនេះដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញសម្ភារៈដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើឃាតលោក Khashoggi រឿងនៅក្នុងអត្តបទកសែតនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងអ្វីដែលពួកអ្នកធ្វើវិភាគយល់ឃើញថាជាយុទ្ធនាការដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងរយ៉ាត
ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំគត់នៃការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់គឺលោកយៀងសុធិរិនហើយយាងសុជីមេតានិងលោកអ៊ូឈិនក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័រមៀនជាអាចដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិលោកសៃមីនីនៃ VOA បានសម្ភាសអតីតនាយកព័រមៀនទាំងពីររូបដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននិងត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ូឈិនបាទ បាទសូមអរគុណលោកអ៊ុនចិនដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះបាទលោកអ៊ុនចិនដោយលោកជ្រាបស្រាប់ហើយថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនៃការចាប់ខ្លួនរូបលោកនិងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីម្នាក់ទៀតគឺលោកយាងសុធិរិនបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានទេថាតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅពេលដែលលោកនឹកឃើញទៅដល់អ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះរូបលោកកាលពី1ឆ្នាំមុននោះបាទបាទ
គិតទៅវាអារម្មណ៍វាមិនមានអីក្រៅពីអារម្មណ៍ដែលគួរចិត្តហើយនឹងសម្រាប់អ្នកខ្លួនឯងទៅប៉ុណ្ណឹងហើយនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃទី14វិច្ឆិកាឆ្នាំកន្លងទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនបានគិតថានឹងមានរឿងហេតុអីកើតឡើងចំពោះខ្ញុំទេគាត់នៅថាម្ចាស់សុខាភិបាលហ្នឹងគាត់ទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំថាមានគេមកឆែកជួយសុខាភិបាលហើយផងចូលបន្ទប់ខ្ញុំហើយក៏ជឿថាខ្ញុំគួរឲ្យគេចូលរួមយ៉ាងណាខ្ញុំក៏គាត់មិនចាំថាគេថាឲ្យគាត់រងចាំខ្ញុំផងប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំទៅគឺមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពលិទ្ធអីព្រមព្រៀតនៅខាងក្រោមនឹងម្ដុំយន្តការហ្នឹងក្រោយនៅក្បែរគឺសភាជាដូចខ្ញុំជឿទៅដាក់ជីវនោះហើយខ្ញុំពេលហ្នឹងក៏ឃើញកម្លាំងព្រមព្រៀតអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញថាឲ្យអូនយើងសុខារមនឹងដឹងផងទៅសុខរកគាត់ហើយគេក៏មកមិនដឹងថាមកនឹងមានរឿងរាយទៅជាមួយគ្នាទេខ្ញុំគាត់ថាខលឲ្យដើម្បីឲ្យគាត់មកដឹងឮពួកឯងយើងសុខាជាមួយគ្នារាប់អានពីបងប្អូនអញ្ចឹងណាអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបិទមែនទែនទៅវាពីថ្ងៃដែលសោកស្ដាយហើយខ្ញុំយើងថ្ងៃនេះដូចជាអត់មានគ្រៀនបាយគ្រៀនទឹកអីមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបាទមិនមានគ្រៀនបាយគ្រៀនទឹកអីទេអឺដូចឃើញជាថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រូវព្រាត់ព្រោះសាព្រាត់ប្រពន្ធខ្លួនហើយធ្លាប់តែថាមុនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដឹកកូនខ្ញុំទៅនេះទៅនោះអឺហើយទីនេះទីនោះទៅអ៊ីវ៉ាន់សម្រាប់យកមកដាក់ជីវយូរហ្នឹងក៏ដឹកកូនទៅទៅជាមួយដាក់ឲ្យជីវទីមុខអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលថ្ងៃដែលគេចាប់ខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំអត់មានគិតថាខ្ញុំអត់មានឱកាសបានប៉ះពាល់កូនដឹកកូនទៅនៅក្នុងទី
បាទរូបលោកនិងលោកយាងសុធិរិនត្រូវបានតុលាការនឹងចោទប្រកាន់ពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិហើយដែលទោសនេះប្រសិនជាតុលាការរកឃើញថាលោកពិតជាមានទោសមែនហ្នឹងនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំហើយក៏មានការចោទប្រកាន់រូបលោកទាំងពីរមួយករណីទៀតគឺរឿងផលិតភាពយន្តអាហាភៀសអីជាដើមលោកយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការចោទប្រកាន់រូបលោកពីបទទាំងពីរនេះបាទ
អត់ខ្ញុំក៏និយាយថាសមត្ថការចំពោះរូបខ្ញុំនេះគឺចំពោះពួកខ្ញុំទាំងពីរនេះគឺអឺវាជ្រុលដៃបន្តិចហ្នឹងគិតទៅវាគិតថាវាបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញគឺថាសំសំរឿងពេកចំពោះពួកខ្ញុំបាទហើយដែលខ្ញុំមិនបានគិតពីរឿងអឺអាក៏ដល់ព័ត៌មានការធ្វើអីអីអញ្ចឹងសោះហើយខ្ញុំគិតតែរឿងអឺសិល្បៈអ្វីដែលខ្ញុំគួរផ្ដើមហ្នឹងហើយតែខ្ញុំគួរចិត្តបំផុតហ្នឹងគឺការចំណាយលុយកាក់របស់ខ្ញុំដែលបានគឺការឈប់សម្រាកពីការងារចាស់គឺផ្ដល់ឲ្យមកហ្នឹងលុយប្រាក់បំណាច់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចំណាយស្ទើរតែទាំងអស់ទៅលើវីដេអូហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំដេកថ្ងៃហ្នឹងដេកចំណាយទៅលក្ខិណរបស់របរដែលវាបាត់បង់ទៅហើយអ្វីដែលខ្ញុំខំពីអត់ពីព្រៀនសំសំពីអឺខ្ញុំឆ្លងកាងារសិល្បៈហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើមិនជាជួនជាវាអស់កាងារធ្វើជាមួយអាយុសេរីទៅហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ជួយចាត់ការងារសិល្បៈដែរបើពេលអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះដែលខ្ញុំនឹកដេកទៅគិតអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះវាគ្មានការងារធ្វើផងអីផងឃើញថាចង់បានចង់ធ្វើការងារដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនឹងសិល្បៈនឹងវីដេអូនឹងវាអត់មានសម្ភារៈអត់មានអីធ្វើតែអីជារឹបអូសយកអស់ទៅអត់មានអីធ្វើអត់មានចំណូលប្រាក់សម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះខ្ញុំដេកឡើងខ្ញុំត្រែកនិយាយសម្រាប់ឯងដូចថាវាជាសម្លេងនៅខួរចិត្តហើយដែរវាត្រែកចេញមកពីក្នុងខ្លួនដោយអឆន្ទៈដូចថាវាជារំញោចដែលខ្ញុំអឺមិនអាចទប់បានពេលដែលខ្ញុំពិបាកចិត្តហើយនឹង នឹកឃើញថាធ្វើនេះស្ទាល់ធ្វើនោះស្ទាល់បាទរឿងនេះវាដូចថាវាអយុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំទាំងពីរនឹងខ្លាចទៅជន់រងគ្រោះហើយគួរឲ្យស្ណោះ
បាទលោកបារម្ភទេថាតឡាការនឹងអាចនាំខ្លួនលោកនិងលោកយើងសុធិរិនត្រឡប់ទៅពន្ធនាគារវិញហើយនឹងអាចធ្វើការចោទប្រកាន់ហើយនឹងកាត់ទោសរូបលោកនោះបាទ
ការបារម្ភគឺជាសមានជាប់ចនិចហ្នឹងក៏អីយើងជារៀងរាល់ខែយើងត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួនបង្ហាញវត្តមានដល់ប៉ូលីសប្រចាំប៉ុស្តិ៍ប្រចាំសង្កាត់ដែលយើងរស់នៅតែខ្ញុំទាំងសុធិរិនគឺយើងទៅបង្ហាញខ្លួនជាប្រចាំយើងជាណាទៅពេលដែលយើងដឹកកូនពេលដែលកូនឡើងជិះជាន់លើយើងបលែងយើងបលែងរូបខ្ញុំនឹងខ្ញុំចេះតែគិតថាមកកូនហើយបើសិនជាឪពុកផ្ទៃទៀតមិននឹងជាគ្នាយ៉ាងណាចឹងហើយប្រពន្ធលោកសៃមនីអាចជឿថាហើយទស្សនវិជ្ជាទៅអាចជឿថាការប្រត់ប្រាស់គ្នាឲ្យមិនមែនប្រត់ធម្មតាប្រត់យើងទៅរស់នៅកន្លែងដែលមកជាឋានដែលមិនសមស្របសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងពន្ធនាគារជំនឿនោះនៅគ្មានអនាម័យកើតកមកើតលមាស់ដូចជាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងការដែលកើតកមលមាស់សម្រាប់ចំពោះរូបខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំព្រមបានខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំព្រមបានដល់ពេលកើតចំពោះកូនតូចរបស់ខ្ញុំឥឡូវគ្នាសាឡាសង្ឃាពេញខ្លួនគេទៅយកទៅពេទ្យគុណសបុផាយើទៅពេទ្យយើទៅពេទ្យគុំចាប់បុផាគឺដើមសប្តាហ៍មុននេះហើយទាំងអស់នឹងពិតតែជារឿងដែលសោកស្ដាយបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ
បាទខ្ញុំសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងលោកអ៊ុនឈិនបាទហើយសូមអរគុណលោកដែលបានព្យាយាមរៀបរាប់អ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះរូបលោកបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមអរគុណលោកតែត្រឹមនេះហើយសូមងាកទៅលោកយើងសុធិរិនម្ដងបាទ
បាទជំរាបលាលោកឆៃមី
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយាងសុធិរិនបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុធិរិនដែលបានផ្ដល់ពេលដល់ VOA នៅពេលនេះបាទលោកសុធិរិនខ្ញុំដឹងថាលោកបានអំពាវនាវក្រោយពីអាជ្ញាធរបានសម្រេចឲ្យលោកចេញពីពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលនោះថាលោកចង់ឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងរូបលោកទាំងពីរក្នុងគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនេះលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើការចាប់ខ្លួនរបស់លោកនឹងជាការធ្វើឡើងតាមផ្លូវតុលាការនឹងត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈច្បាប់ឬយ៉ាងម៉េចដែលលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានសូមជឿនបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្ដាប់ VOA ហើយសម្រាប់ខ្ញុំការចាប់ខ្លួនរយៈពេល1ឆ្នាំនេះចំពោះការនៃយើងខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំនៅតែចាត់ទុកថាជាភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងខ្ញុំភាពយុត្តិធម៌ដោយសារតែសំខាន់នឹងគឺយើងអត់បានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការដែលថាមានការបញ្ជូនព័ត៌មានទៅបរទេសជាអាចតែធ្វើអន្តរាយដល់ការការពារជាតិនឹងគឺគ្មានទេហើយការនៃទី2សម្រាប់ខ្ញុំក៏គឺគ្មានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវាជាភាពយុត្តិធម៌ហើយនៅថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនេះនៃការចាប់ខ្លួនរបស់យើងនឹងសម្រាប់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅហើយនឹងគឺវាជារឿងដែលបទពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅតែចងចាំរូបភាពអាក្រក់ហ្នឹងដែលបានកើតឡើងចំពោះយើងខ្ញុំហើយការដែលខ្ញុំនិយាយជាងការចាត់ការនៅលើពួកខ្ញុំมันមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទេគឺធ្វើឡើងហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាជាការដែលដែលខ្ញុំស្ទាប់លើកឡើងហ្នឹងថាវាជាការព្យាយាមសងសឹកទៅលើអ្វីទៅលើរូបខ្ញុំនឹងលោកអ៊ុនឈិនដែលកន្លងទៅយើងធ្លាប់តែធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នអសីសេរីហើយយើងបានធ្វើព័ត៌មានដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏និយាយប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលมันមានការសប្បាយចិត្តជាងឈានដល់ការចាប់ខ្លួនពួកយើងខ្ញុំយល់តែពីបាទ
បាទលោកនិងលោកអ៊ុនឈិនបានចំណាយពេលរហូតដល់ជាង270ថ្ងៃបាទបើឲ្យចំមែនតើនឹង272ថ្ងៃនៅក្នុងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារក្រោមការចោតប្រកាន់ពីអាជ្ញាធរនឹងលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានពីអ្វីដែលលោកបានឆ្លងកាត់នៅពេលដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងទីនោះបាទ
បាទវាជារឿងដែលអាក្រក់ដែលខ្ញុំនិយាយអាក្រក់បំផុតសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំការចាប់ខ្លួនឲ្យយន្តការវាជារឿងអាក្រក់មួយហើយហើយការបញ្ជូនយើងទៅឃុំនៅពន្ធនាគាររួមនៅទាំងបបាទាំងពីការដឹកដើរឆ្លងអង្គុយវាគឺជារឿងអាក្រក់បន្ថែមមួយទៀតដែល ដាក់សម្ពាធមកលើផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់យើងខ្ញុំហើយយើងដឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារកន្លងទៅអ្នកដែលធ្លាប់ជាប់នឹងគាត់បានចេញមកគាត់បាននិយាយហើយហើយករណីរបស់ខ្ញុំនឹងគឺវាមិនខុសពីសកម្មជនផ្សេងៗទីប្រមាណទេគឺយើងរស់នៅក្នុងបន្ទប់តូចចង្អៀតមានមនុស្សច្រើនមិនសូវមានអនាម័យហើយសម្រាប់ការគារដែលខ្ញុំរស់នៅកន្លងទៅនឹងមិនសូវមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យមានការកករមាស់នៅក្នុងបន្ទប់នឹងហើយមានជាតិណាមគ្មានអនាម័យនៅក្នុងបន្ទប់ហើយកន្លែងគេងមនុស្សច្រើនពេកចង្អៀតធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការគេងហើយខ្ញុំកាលនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងខ្ញុំឈឺខ្នងឈឺចង្កេះខ្ញុំមិនអាចអង្គុយបាន5នាទីផងខ្ញុំត្រូវតែខោកឡើងដែរអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យឈឺខ្នងខ្លាំងពេកដើម្បីតែពេលហាក់ពេលហូបបាយម្ដងម្ដងហ្នឹងគឺថាបើសិនតែរកកន្លែងឈរគ្មានអញ្ចឹងពិបាកមែនទែនហើយសេរីភាពរបស់យើងពិបាកតាំងពីការដេកដើរឈរអង្គុយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាជាបទពិសោធន៍មួយដ៏អាក្រក់សម្រាប់ខ្ញុំហើយក៏សម្រាប់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាប់នៅក្នុងហ្នឹងដូចជាសកម្មជនដែលចឡងទៅគាត់ចេញមកគាត់និយាយហ្នឹងទឹកជារឿងពិតទាំងអស់ហើយអ្វីដែលយើងជួបប្រទះគឺពួកគាត់ហ្នឹងគាត់ជួបប្រទះដូចគ្នាបាទ
បាទនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែននៅថ្ងៃនេះបានចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនលោកទាំងពីរហ្នឹងលោកសុធិរិននិងលោកអ៊ុនឈិនហ្នឹងគឺថាគឺជាការផ្ញើសារដ៏ច្បាស់មួយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរគឺថាប្រសិនបើយើងមិនព្រមធ្វើតាមខ្សែបន្ទាត់នយោបាយតាមដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើទេនេះគឺជាលទ្ធផលដែលយើងនឹងទទួលលោកដែលឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នឹងផ្ទាល់យល់យ៉ាងម៉េចចំពោះអ្វីដែលអង្គការនេះបាននិយាយនេះបាទ
មែនទេទៅខ្ញុំបានលើកឡើងតាំងពីពេលខ្ញុំនៅជាប់ឃុំហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឡើងតុលាការម្ដងម្ដងខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការចាប់ខ្លួនខ្ញុំនឹងគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធហើយគឺជាការសងសឹករបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើរូបភាពខ្ញុំសុទ្ធសាធតែម្ដងសងសឹកដោយសារតែកន្លងទៅយើងស្បទៅធ្វើព័ត៌មានដែលយើងហ៊ាននិយាយត្រង់យើងមិននិយាយការពារហើយយើងឃើញអាណាខុសយើងថាខុសអាណាត្រូវយើងថាត្រូវអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលយើងនិយាយប៉ះគាត់គាត់មិនសប្បាយចិត្តហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាកម្រិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំក្រោយពីការចាប់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលអង្គការលើកឡើងនៅពេលហ្នឹងគឺវាក៏វាឆ្លុះបញ្ចាំងទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងដែរបាទ
បាទជាចុងក្រោយរូបលោកនិងលោកអ៊ុនឈិននៅពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានពីតុលាការនៅឡើយបាទទោះបីជាលោកមានសេរីភាពចេញពីពន្ធនាគារប៉ុន្តែលោកកំពុងតែនៅជាប់ពាក្យបណ្ដឹងហើយនឹងលទ្ធភាពដែលអាចត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំបើសិនជាតុលាការរកឃើញថាលោកពិតជាមានទោសមែនលោកចង់មានអ្វីមានប្រសាសន៍អ្វីទៅកាន់តុលាការក៏ដូចជាសាធារណជនអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងឬអាចនឹងកើតឡើងបន្តទៅទៀតនេះបាទ
បាទសំណើរបស់ខ្ញុំទៅកាន់តុលាការគឺដដែលទេគឺនៅតែស្នើឲ្យតុលាការមេត្តាតម្លាបត់ចោតទៅមកលើយើងខ្ញុំទាំងពីរនេះដោយសារតែយើងអត់បានប្រព្រឹត្តដោយការចាប់ប្រកាន់ហើយសូមដូចថាការដែលស្ថិតក្នុងក្រមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនតែបបាក់សម្រាប់ខ្ញុំទេសូម្បីតែផ្លូវចិត្តបើនិយាយពីផ្លូវចិត្តដល់គ្រួសារខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំហើយកូនខ្ញុំទាំងពីរនេះគាត់ក៏នៅបារម្ភដែរពេលខ្លះកូនខ្ញុំសួរខ្ញុំម្ដងដែរណាសួរថាតាចេញមកនេះថ្ងៃណាគេយកទៅវិញហើយពេលខ្លះគាត់សួរដែរគាត់ដឹងហើយព្រោះគាត់ដឹងថាការដែលចេញមកនេះជាការចេញមកដោយបដិសន្ធហើយគាត់សួរថាតើគេតម្លាក់បាត់ចោតមកលើប៉ាហ្នឹងអស់ហើយនៅហើយនៅពេលដែលយើងប្រាប់ថាមិនទាន់ទេគាត់គេកំពុងមកក្លំមើលគាត់នៅកាលណាគាត់សួរខ្ញុំមានថាគាត់មានការបារម្ភដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏បារម្ភដូចគ្នា
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកយើងសុធារិនចំពោះបទសម្ភាសន៍នេះបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកទៅត្រឹមនេះបាទប
ាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសៃមនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយើងសុធារិនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីអំពីការស្នើសុំរបស់ពួកគេឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងពួកគេអរលោកអ្នកអាចស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.vonews.com សូមអរគុណ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសន៍ដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថាន
សិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណនៅថ្ងៃពុធនេះវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសសេរីលង្កាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតក្រោយពីពួកសមាជិកសភារបស់ប្រទេសនេះបានយល់ព្រមដោយញាត់មិនទុកចិត្តមួយប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mahinda Rajapaksa ហើយការនេះបានបង្កើតឲ្យមានភាពគ្មាននរណាកាន់អំណាចច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Karu Chaya Surya ប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រទេសសេរីលង្កាបានបើកឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតដែលនៅក្រៅពីដែលពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោករដ្ឋបសាបានធ្វើការប្រជុំរលីមួយដែលមិនបានព្រៀងទុកជាមុននៅក្នុងសភានៅមុនការជជែកដេញដោលគ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើអំពីញាត់មិនទុកចិត្តនេះក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលជាការសន្មតសំខាន់មួយក្រៅពីលោកជាយ៉ាសូរិយាបាននិយាយការពីអតីតមុនថាលោករាជបក្សាមិនមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យលោកកាន់តំណែងតទៅទៀតទេវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមមានឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែតុលានៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីម៉ៃធីប៉ាឡាសិរិសេណាបានដកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរ៉ាណីលវិក្រេមេសិង្ហេពេកចេញពីតំណែងដោយលោកបាននិយាយអះអាងថាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ម្នាក់អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ពួកប៉ូលីសថាមានសមាជិកម្នាក់របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសលោកជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងការអ៊ុក្រិតធ្វើឃាតលោកក្រុមអតីតមន្ត្រីស៊ើបការសង្កាត់ព្រួយបារម្ភនៅឡើយចំពោះសកម្មភាពប្រធានាធិបតី Donald Trump តាក់ទងនឹងសកម្មភាពមិនល្អរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីមន្ត្រីអាមេរិកព្រមានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីអាចព្យាយាមសួរសំណួរពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ចោទប្រកាន់ថាការបោះឆ្នោតត្រូវរំខានដោយការគេបន្លំលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបមាសបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅពេលលោកកំពុងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកខួប100ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1លោកប្រធានាធិបតីបានផ្ញើសារនេះជាធម្មតាដោយធ្វើការក្នុងសិទ្ធិវិមានមែនតែការផ្ញើសារនេះធ្វើឲ្យបារម្ភដល់ក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការសង្កាត់និងមន្ត្រីសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជាច្រើនរដ្ឋអាឡាស្កានៃសហរដ្ឋអាមេរិកជារដ្ឋមានគ្រោះថ្នាក់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះរដ្ឋអាឡាស្កាគឺជារដ្ឋដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាងគេនេះបតាកានេះបតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មមួយឈ្មោះ 24/7 Wall Street រដ្ឋដែលមានប្រជារាស្ត្រតិចជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំងឡាយក្នុងប្រទេសអាមេរិកមានតួលេខបាត់ល្មើសចាប់រំលោភនិងអំពើហិង្សាលើរាងកាយខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.